жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Оралдық азаматтық белсенді журналист Лұқпан Ахмедияров бүгін 15 тәулік әкімшілік қамаудан босап шықты. Ахмедияров Оралда бейбіт жиын ұйымдастыру мен өткізу туралы заңды бұзды деп айыпталған 4 адамның бірі. Лұқпан Ахмедияров Қазақстандағы өзге ондаған белсенді сияқты елде жер мәселесіне қатысты жаппай митинг өтеді деп жоспарланған 21 мамыр қарсаңында қамалған. Ол босап шыққан соң азаттыққа ұстанымы өзгермегенін және халық өз ой-пікірін бейбіт жиындар мен митингілер арқылы білдіреді.
Мое мнение как оставалось по отношению к власти, так и оно осталось. По отношению к митингам, к мирным, да, у меня отношения как было, так и убеждения так и остаются, что в Казахстане необходимо, чтобы люди имели право свободно выражать свое мнение через мирные митинги, собрания, потому что слишком много вопросов накопилось, да, у людей по отношению к власти. И вопрос с землей – это всего лишь повод.
Дейді Лұқпан Ахмедияров. Айта кету керек, кеше Оралда әкімшілік қамауға алынғандар ұсталатын арнай орнынан белсенділер Бауыржан Әліпқалиев, Айболат Бөкенов және Исатай Өтепов босап шыққан. Қамаудан шыққан соң полиция оларды үйлеріне жеткізіп салған. Оралдық тағы бір белсенді Барт ақын Жанат Есентаев 19 мамырдан бері қамауда отыр. Ол әлеуметтік, ұлттық, рулық, таптық немесе діни алауыздықты қоздыру бабы бойынша қозғалған іске қатысты тергеу аясында 2 айға қамалған. 21 мамырда жер реформасына қатысты бүкіл қазақстандық митинг көтет деген ақпарат тараған соң мамырдың 17-сінен бастап 30-ға тарта адам ұсталып 10-15 тәулікке дейін қамалған. 21 мамырда Қазақстанның бірнеше қаласында жерді сату және шетелдіктерге ұзақ мерзімге жалға беруге қарсы митингіні полиция болдырмай оған қатыспақ болған ондаған адамды ұстаған. Ұсталғандардың кейбіріне митингіге қатысты айып тағылып, әкімшілік айыппұл салынған. Ұсталғандар арасында ондаған журналист пен азаматтық белсенділер де болған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.